Today This Morning.
Halo, halo, selamat pagi pendengar, apa kabar? VOA This Morning, bersama saya Vina Muptadi, menyapa Anda pagi ini di hari Selasa, 17 Januari 2023. Nah, kalau di Amerika Serikat sendiri masih hari Senin ya, tepatnya Senin malam nih, tanggal 16 Januari. Dan hari ini adalah hari libur nasional di Amerika untuk memperingati Martin Luther King Jr., seorang tokoh pembela hak-hak sipil di Amerika. Baik pendengar, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini. Di antaranya, Biden dikecam soal penanganan dokumen rahasia.
I'd like to know what these documents were. I'd like to know what the IC's assessment is.
Saya ingin tahu ini dokumen-dokumen apa. Saya ingin tahu apa pendapat Dewan Penyelidik.
Laut Natuna Utara dipastikan tetap berada dalam situasi kondusif.
Kita hanya hak berdaulat atas sumber daya laut. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin dengan pemerintah Indonesia.
Siaran pagi ini diproduseri oleh Jim. Pendengar, jangan lupa siaran pagi ini juga bisa disimak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Siaran ini diproduseri oleh Jimmy Manan, dan sebelum kita kupas lebih jauh informasi lain, kita simak dulu berita dunia.
This morning.
Inilah berita dunia pagi ini. Para pejabat Ukraina mengatakan pada Senin bahwa jumlah korban tewas akibat serangan rudal Rusia di sebuah gedung apartemen di Dnipro telah meningkat menjadi sedikitnya 40 orang. Regu penyelamat masih menyisir puing-puing untuk mencari korban yang selamat. Dalam pidato Minggu malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam serangan itu.
Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов.
Gubernur Regional Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko mengatakan di media sosial bahwa serangan itu telah melukai 75 orang dan nasib 30 lainnya tidak diketahui. 39 orang telah diselamatkan. Menurut Komando Angkatan Udara Ukraina, serangan rudal pada hari Sabtu itu melibatkan rudal KH-22 yang diluncurkan dari wilayah Kursk. Pejabat militer mengatakan pasukan Ukraina menembak jatuh 21 dari 33 rudal yang ditembakkan Rusia pada hari itu, tapi Ukraina tidak punya sistem yang mampu mencegat KH-22. Pada Senin, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pasukan Rusia tidak menyerang bangunan tempat tinggal atau infrastruktur sosial, namun menyerang target militer. Peskov mengatakan apa yang terjadi di Dnipro disebabkan oleh pertahanan udara Ukraina. Tim penyelamat Nepal pada Senin malam menangguhkan pencarian 3 jenazah yang hilang dalam puing-puing pesawat yang jatuh dengan 72 orang di dalamnya. Para tentara menggunakan tali dan tandu untuk mengambil mayat-mayat dari jurang sedalam 300 meter hingga larut malam pada Minggu dan sepanjang hari Senin sebelum menangguhkan pekerjaan mereka sampai Selasa pagi. Tek Bahadur Casey, kepala pejabat distrik Kaski, mengatakan kepada AFP tidak ada harapan untuk menemukan korban selamat. Yeti Airlines ATR-72 jatuh ke jurang yang curam, hancur berkeping-keping dan terbakar saat mendekati pusat kota Pokhara pada Minggu. Itu adalah bencana penerbangan terburuk di Nepal sejak 1992. Penyebabnya belum diketahui. Para guru, pensiunan, dan serikat pekerja berdemonstrasi di setidaknya 6 kota di Venezuela pada Senin untuk menuntut kenaikan gaji. Sementara pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menghadapi tantangan baru dalam upayanya untuk memerangi inflasi. Inflasi di Venezuela diperkirakan mencapai 305% tahun lalu, menurut sekelompok ekonom non-pemerintah yang menghitung indikator tanpa adanya data resmi. Pemerintah belum menyesuaikan gaji pegawai sektor publik sejak Maret tahun lalu. bagian dari upaya untuk menghemat pengeluaran dan menaikkan pajak yang memungkinkan Venezuela keluar dari hiperinflasi. Tapi pada paruh kedua tahun lalu, permintaan mata uang asing melampaui pasokan dolar mingguan yang disediakan oleh bank sentral, dan mata uang Bolivar terdepresiasi lebih lanjut. Gaji bulanan minimum untuk guru sekolah negeri adalah sekitar Rp150.000, sementara profesor universitas mendapat antara Rp900.000 hingga Rp1,2 juta. Mereka mengatakan gaji itu tidak bisa menutupi biaya makanan dan obat-obatan. Sementara Forum Ekonomi Dunia atau WEF tahunan berlangsung pekan ini di Davos, Swiss, Badan Amal Oxfam mengatakan kekayaan ekstrim dan kemiskinan ekstrim telah meningkat secara bersamaan untuk pertama kali dalam 25 tahun. Organisasi itu menyerukan perpajakan yang lebih adil untuk merespons ketidaksetaraan yang melonjak. Ratusan miliarder, puluhan menteri pemerintah dan gubernur bank sentral akan menghadiri WEF yang secara luas dipandang sebagai pertemuan orang-orang super kaya sedunia. Dalam laporan Survival of the Richest yang diterbitkan Senin, Oxfam mengatakan para miliarder dunia semakin kaya. Direktur Eksekutif Oxfam International, Gabriela Boucher.
So our report is called Survival of the Richest because what we see is that the wealthiest 1% of humanity is amassing double the wealth of the 99% of humanity.
Badan amal tersebut mengatakan perolehan kekayaan setara dengan $42 triliun. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengundurkan diri pada Senin setelah dikritik habis-habisan selama berbulan-bulan mengenai respons Lamban Berlin terhadap perang di Ukraina serta rangkaian kesalahan lain. Keputusannya diambil beberapa hari menjelang pertemuan penting para menteri pertahanan dari negara-negara sekutu Ukraina. Selain itu, Berlin sedang berada di bawah tekanan kuat untuk menyediakan tank-tank tempur ke Kiev. Kanselir Olaf Scholz mengatakan ia memiliki gagasan yang jelas tentang siapa yang akan menggantikan Lambrecht dan akan mengumumkannya segera. Demikian Headline News. Pendengar VOA This Morning, sementara Amerika pekan ini mengenang pembela hak-hak sipil Martin Luther King Jr., Presiden Joe Biden menghadapi sorotan apakah dia melakukan kesalahan dalam memperlakukan dokumen rahasia. Fraksi Republik dari Demokrat setuju bahwa penyelidikan yang sedang dilakukan atas masalah ini diperlukan.
Kunjungan Presiden ke Atlanta untuk mengenang Martin Luther King Jr. tidak mengalihkan perhatian dari penyelidikan yang baru diumumkan oleh penasihat khusus tentang bagaimana Presiden Joe Biden memperlakukan dokumen rahasia. 6 halaman dokumen rahasia ditemukan belum lama ini di perpustakaan pribadinya. Setumpuk dokumen juga ditemukan di rumahnya di Wilmington, Delaware, dan Penn Biden Center di Washington. Penemuan itu dibandingkan dengan penemuan lebih dari 300 dokumen, beberapa dengan status sangat rahasia, di Mar-a-Lago, kediaman mantan Presiden Donald Trump di Florida. Penasihat khusus juga telah ditunjuk untuk menyelidiki masalah itu. Sambil menunjukkan perbedaan besar dengan kasus Trump, anggota DPR fraksi Demokrat Adam Schiff dalam acara televisi ABC This Week mengatakan bahwa penyelidikan terhadap Biden sudah tepat.
I'd like to know what these documents were. I'd like to know what the IC's assessment is.
Saya ingin tahu ini dokumen-dokumen apa. Saya ingin tahu apa pendapat Dewan Penyelidik. Apakah ada kemungkinan dokumen-dokumen ini dibuka? Apa risikonya dan apakah ada mitigasi yang perlu dilakukan?
Gedung Putih mengatakan akan bekerja sama dengan penyelidik yang berusaha mencari tahu apakah ada niat untuk melanggar hukum, bukan sekadar lalai. Juga di televisi ABC, anggota DPR fraksi Republik, Don Bacon, menyoroti risiko bagi siapapun, tak peduli afiliasi partainya, yang melakukan pelanggaran dalam menangani informasi sensitif.
And having top secret special compartmented information in your garage or your resort or in an area where Chinese nationals have access, it's all wrong.
Memiliki informasi yang sangat rahasia dan kotak khusus untuk informasi di garasi atau rumah peristirahatan atau area di mana warga negara Tiongkok memiliki akses, semuanya salah.
Senator Raphael Warnock dari fraksi Demokrat yang pada akhir pekan lalu mendampingi Presiden Biden di Georgia mengatakan kepada televisi ABC, satu hal yang pasti,
no one is above the law. So I'm glad to see the Justice Department doing its work and We ought to let that work proceed.
Tidak ada yang kebal hukum. Jadi saya senang melihat Departemen Kehakiman melakukan tugasnya dan ingin melihat proses ini berlanjut.
Komisi Pengawasan dan Pertanggungjawaban DPR yang dipimpin fraksi Republik menginginkan Gedung Putih memberikan catatan siapa saja yang berkunjung ke kediaman Presiden Biden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Organisasi Tenaga Kerja Internasional atau ILO memperingatkan bahwa perlambanan ekonomi global yang sekarang terjadi akan memaksa jutaan pekerja menerima pekerjaan berkualitas dan dengan gaji lebih rendah. ILO memuat temuan ini dalam World Employment and Social Outlook Trends 2023.
Prospek untuk tahun 2023 dan sesudahnya akan suram. ILO melaporkan pengangguran global akan meningkat sampai 3 juta orang sehingga total menjadi 208 juta tahun ini dengan proyeksi yang sama untuk 2024. Direktur ILO untuk kualitas pekerjaan, Manuela Tomei, mengatakan baik kualitas maupun kuantitas pekerjaan akan turun. Kondisi pekerjaan, katanya, diantisipasi akan memburuk dan gaji akan turun.
Workers in low and middle income countries are expected to be hardest hit.
Pekerja di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah akan terpukul paling hebat. Gabungan pandemi dan perlambanan ekonomi di seluruh dunia menyebabkan pekerjaan dalam sektor informal akan semakin berkurang dan kemiskinan akan semakin memburuk.
Laporan itu memperingatkan krisis biaya hidup akan menjerumuskan semakin banyak orang ke dalam kemiskinan dan memperbesar senjang antara kaya dan miskin. Selain jutaan penganggur, ILO mengatakan 473 juta orang tahun lalu menghentikan usaha mereka untuk mencari pekerjaan. Alasannya harapan mereka pupus untuk mendapat pekerjaan atau mereka memiliki kewajiban lain seperti merawat anak-anak mereka. Untuk pertama kalinya sejak tahun 70-an, Tomei mengatakan kondisi stagflasi, yakni inflasi yang tinggi dan pertumbuhan yang rendah, mengancam produktivitas dan pemulihan pasar tenaga kerja.
The Ukrainian war, geopolitical tensions, disruption in supply chains.
Perang Ukraina, ketegangan geopolitik, gangguan pada rantai pasokan, inflasi tinggi, pengetatan kebijakan moneter, dan ketidakpastian, semuanya menyumbang pada prospek pekerjaan yang suram.
ILO melaporkan pekerja muda usia 15-24 tahun akan menghadapi kesulitan besar dalam mendapat pekerjaan. Mereka tiga kali lebih besar kemungkinan akan menganggur dibandingkan pekerja usia dewasa. Ditambahkan perempuan muda akan lebih buruk lagi nasibnya dibandingkan laki-laki. The Voice of America,
VOA. Laut Natuna Utara dipastikan tetap berada dalam situasi kondusif menyusul laporan berseliwerannya kapal-kapal Tiongkok di sekitar perairan tersebut seminggu terakhir ini. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Laut Natuna Utara yang terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Natuna serta Tanjung Chaumau di selatan Delta Mekong, Vietnam, memang senantiasa menarik kedatangan kapal-kapal asing. Terlebih karena kawasan ini bersinggungan langsung dengan batas laut zona ekonomi eksklusif Vietnam dan Malaysia. Namun kehadiran kapal-kapal perang Tiongkok baru-baru ini kembali memicu polemik mengenai kedaulatan Indonesia di wilayah itu. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Muhammad Ali mengakui kapal-kapal asing yang melintasi Laut Natuna Utara bukan sekedar kapal patroli laut Tiongkok saja, tapi juga ada kapal-kapal ikan dan patroli laut dari Vietnam. Berdasarkan hukum internasional, ujarnya, kapal-kapal asing memang boleh berlayar di wilayah zona ekonomi eksklusif itu.
Kita hanya hak berdaulat atas sumber daya laut. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin dengan pemerintah Indonesia. Ya, kalau dia hanya lalu lintas, lalu lalang, itu diperbolehkan.
Ali menggarisbawahi meskipun situasi di Laut Natuna Utara saat ini kondusif, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Badan Keamanan Laut atau Bakamla serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap siaga untuk mencegah terjadinya pelanggaran. TNI Angkatan Laut menyiagakan 4 hingga 5 kapal perang dan 1 pesawat patroli maritim di wilayah Laut Natuna Utara. TNI Angkatan Laut kerap melaksanakan patroli bersama di Laut Natuna Utara bersama mitra mereka di TNI Angkatan Udara. Hingga saat ini tidak ada masalah di perairan Natuna Utara dan tidak ada provokasi-provokasi yang dilancarkan kapal asing. Indonesia tambahnya sering menangkap kapal ikan asal Vietnam karena menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia secara ilegal. Peneliti perbatasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Sandi Raharjo kepada VOA menjelaskan, kapal asing boleh melintasi perairan ZEE Indonesia asal tidak melakukan eksploitasi dan eksplorasi. Dalam konteks pengamanan di Laut Natuna Utara, dia menilai relatif bagus berdasarkan kapasitas yang dimiliki Indonesia.
Dari berbagai sumber daya yang kita miliki dalam konteks alutsista dan lain-lain, itu memang banyak sumber daya yang kita alokasikan untuk menjaga pengamanan wilayah di Laut Natuna Utara dibandingkan misalnya dengan wilayah-wilayah lain yang juga punya potensi sengketa tapi tidak seintens di Laut Cina Selatan, misalnya di Laut Sulawesi.
Tuku Rezasa, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran menilai Tiongkok makin berani dan galak serta semakin memaksa. Padahal Tiongkok sudah mengetahui konsep Nine Baseline yang diklaimnya dan telah ditolak oleh semua negara ASEAN. Klaim Tiongkok itu juga bertentangan dengan ZOPAN atau Zona Perdamaian Kebebasan dan Netralitas, bertolak belakang dengan prinsip kawasan bebas nuklir ASEAN dan ditolak oleh Mahkamah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menambahkan kapal asing jika ingin melewati wilayah perairan negara lain harus memberi notifikasi.
Harus ada kepastian hukum dari Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. Kalau ada kapal asing lalu lalang dan tidak memberitahukan, ya sebenarnya bisa diperingatkan.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning dan kini kita beralih ke laporan ekonomi bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, hampir 2 dari 5 orang percaya bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka akan lebih baik pada masa depan. Itu menurut survei global terhadap ribuan orang dalam lebih dari 20 tahun. Secara global, hanya 40% responden setuju keluarga mereka akan lebih baik dalam 5 tahun. Respons di negara-negara berekonomi maju adalah yang paling suram. Di Amerika, 36% responden setuju, dibandingkan dengan 23% orang Inggris dan 9% orang di Jepang. Hanya Tiongkok yang bertentangan dengan tren tersebut, naik 1% menjadi 65%. Survei tersebut mewawancarai 32.000 responden di 28 negara pada November 2022. Survei mengukuhkan bahwa masyarakat telah terpecah oleh dampak pandemi dan inflasi. Juga terjadi pembagian kelas dengan ketidakpercayaan semakin meningkat pada institusi di antara rumah tangga berpenghasilan rendah. Hasil survei itu muncul di tengah peringatan dari Bank Dunia bahwa ekonomi global bisa mengarah ke resesi pada 2023. Pengganti McDonald's di Rusia kemungkinan sedang mengincar ekspansi ke luar negeri. Pemerintah di Kazakhstan Senin mengatakan bahwa Vekusno dan Tochka telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dagangnya di sana. McDonald's, perusahaan Amerika, tutup dan hengkang dari Rusia begitu konflik di Ukraina dimulai. Vekusno dan Tochka mengambil alih gerai mereka sejak Juni 2022. McDonald's juga pergi dari Kazakhstan. Bulan ini mereka tidak memperpanjang lisensinya di sana. Rantai makanan cepat saji itu mengutip masalah pasokan sebagai alasan kepergian mereka. Sumber-sumber kantor berita Reuters mengatakan McDonald's Kazakhstan berhenti membeli pasokan dari Rusia dan kesulitan mendapatkan pengganti. Demikian berita ekonomi dan bisnis, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah menteri untuk membahas hasil dan rekomendasi tim PP HAM di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 16 Januari. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, Presiden nantinya akan mengeluarkan impres terkait rekomendasi tim PPHAM. Impres tersebut akan memberikan tugas kepada 17 kementerian dan lembaga negara serta lembaga independen untuk menyelesaikan rekomendasi tim PPHAM.
Mungkin dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke beberapa daerah, misalnya ke Aceh.
Mahfud menambahkan dirinya bersama Menteri Hukum dan Menteri Luar Negeri telah mendapat tugas dari Presiden untuk mengurusi korban pelanggaran HAM yang tinggal di luar negeri. Menurut Mahfud, para korban sebagian besar tinggal di Eropa Timur. Karena itu, pemerintah nantinya akan bertemu dengan mereka di Eropa, seperti di Belanda atau Jenewa. Mahfud menuturkan pemerintah juga akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi pelaksanaan dari masing-masing rekomendasi tim PPHAM. Adapun untuk proses hukum atau yudisial, kata dia Presiden meminta Kejaksaan dan Komnas HAM untuk bekerja sama menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menghargai pengakuan dan penyesalan Presiden terkait pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun kata dia pengakuan tersebut tidak dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM karena tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.
Kebuntuan dalam penyelesaian yudisial itu lebih karena tidak seriusnya negara di dalam melakukan penanganan yang bersifat khusus.
Selain itu, ia mengkritik pernyataan pemerintah yang khawatir para terdakwa kasus-kasus pelanggaran HAM akan bebas seperti kasus HAM lainnya. Menurutnya, bebasnya para pelaku karena ketiadaan komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus, bukan karena ketiadaan bukti. Semisal tidak ada perlindungan saksi dan keamanan korban, sehingga mereka takut memberikan keterangan di pengadilan. Usman juga mengkritik 12 peristiwa yang dipilih pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat, sebab masih ada sejumlah pelanggaran HAM lainnya, seperti saat operasi militer di Timur Timur, tragedi Tanjung Priok 1984, atau kasus pembunuhan Munir 2004. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Dua guru sekolah menengah dari pedalaman Indonesia penerima Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program, yakni beasiswa untuk belajar dan mengajar di Amerika dari DEPLU, Amerika yang di Indonesia dikelola oleh Aminef, mengaku bagaimana partisipasi dalam program tersebut telah mengubah persepsi mereka tentang Amerika dan bagaimana interaksi dengan dosen dan mahasiswa di kampus serta dengan peserta didik di sekolah-sekolah telah membuat mereka kagum dengan sistem pendidikan Amerika.
Pemerintah Amerika melalui Departemen Luar Negeri memberikan beasiswa bagi para guru bahasa Inggris yang disebut Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program yang memberikan kesempatan bagi para penerimanya untuk belajar dan melakukan penelitian di universitas terpilih serta melakukan observasi dan mengajar bersama guru tetap di sekolah-sekolah lokal di Amerika selama satu semester. Dua partisipan dari Indonesia untuk program 6 bulan yang berakhir pada akhir Desember lalu adalah Lia Jawar Rotul Afifah, guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Miftahul Jannah di Rejang Lebong, Bengkulu, dan Swarles Yusuf Tandi, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Halmahera Barat, Maluku Utara. Walaupun hanya berlangsung selama 6 bulan, Lia mengatakan program itu sangat padat pembelajaran dan pengalaman.
Wow, beasiswa ini speechless saking bagusnya, karena selain kami bisa belajar di Amerika Serikat, belajar bagaimana sistem pendidikan di sana, banyak hal yang bisa kami pelajari.
Swarles Yusuf Tandi yang pernah mengabdi selama 10 tahun mengajar di Papua sebelum diangkat menjadi guru PNS di Halmahera Barat setuju dengan penilaian Lia.
Program yang sangat-sangat bagus karena ini kesempatan besar bagi guru-guru, terutama kami yang ada di pelosok. Itu jujur saja saya katakan bahwa beasiswa yang disiapkan ini tidak dipengaruhi atau tidak ada intervensi dari pemerintah daerah.
Kedua partisipan mengaku belajar banyak dari kampus tuan rumah dan dari observasi dan presentasi di sekolah-sekolah serta interaksi dengan para guru dan siswanya. Mereka sangat terkesan dengan kurikulum.
Dari program sekolahnya, kurikulumnya terutama, karena jujur saja kurikulum kita di Indonesia ini kan berubah-ubah. Saya sama Pak Swarlet sempat bingung ketika disuruh mempresentasikan, jelaskan bagaimana kurikulum di Indonesia. Karena berubah, mohon maaf kita ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi kita yang mana nih, kurikulum yang lalu belum sampai ke daerah kita, udah ganti lagi. Jadi kita sedikit kewalahan.
Dia juga mengatakan hal lain yang yang dipelajarinya adalah tentang perilaku siswa dan bagaimana menjadi guru.
Kami sangat takjub dengan guru-guru di Amerika bahwa mereka tidak pernah marah sama muridnya. Lain sekali dengan kita di Indonesia nih. Setiap 5 menit kita teriak, tapi di sana mereka nggak pernah marah, mereka hanya menasehati, mereka maklum bahwa itu adalah teenagers yang tidak perlu kita omelin, tapi harus kita rangkul.
Suarez mengamini kesan yang disampaikan oleh Lia. Mengenai kesan-kesan tentang orang Amerika secara umum, Suarez mengatakan,
karena kita lebih banyak menonton di film, kita lihat seperti ini, bahkan ketika saya pertama kali tiba di sana dan teman-teman menelpon, itu pemikiran mereka tetap masih sama, karena mereka lihat, dan saya lihatnya secara langsung ternyata sangat berbeda. Yang pertama, ketika saya tiba di Indiana, orangnya sangat ramah banget. Kemudian ketika kita ada masalah sedikit, misalnya kesulitan dalam apa, tanpa kita minta, mereka malah sigap untuk membantu. Jadi sangat berbeda dengan di TV yang kita lihat bahwa mereka arogan dan lain sebagainya.
Lia setuju.
Wow, jadi Amerika Serikat itu menghancurkan perspektif saya tentang dunia barat, sejujurnya. Karena banyak sekali hal-hal negatif yang diceritakan tentang Amerika, seperti mereka Islamofobia, kemudian mereka ada Asian hate, mereka nggak suka orang Asia, dan lain sebagainya. Jujur saja, pertama kali saya datang, saya takut. Karena saya berhijab, jadi saya takut orang-orang itu akan ngejudge kayak, ini berhijab nih, teroris, dan lain sebagainya. But once I got there, mereka betul, kata Pak Suarez, sangat ramah.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Perusahaan-perusahaan teknologi besar tertarik dengan gaya hidup konsumen yang terus berkembang, selera dan nilai-nilai pribadi dengan menghubungkan perangkat yang menyentuh hampir semua aspek kehidupan.
Lemari pendingin dengan pintu berlayar LCD yang bisa berubah warna sesuai dengan perasaan hati Anda. Sebuah vacuum cleaner robot yang mengikuti perintah suara. Itu adalah barang-barang teknologi tinggi yang ditawarkan di CES 2023, The Consumer Electronics Show di Las Vegas minggu lalu. Mungkin Anda sendiri tidak menyadari jika Anda memerlukan itu semua, sementara perangkat yang terhubung memainkan peran di hampir setiap bagian kehidupan, dari saat di rumah, bekerja, atau bermain yang sekarang menjadi normal. Pandemi COVID-19 mempercepat perkembangannya dan perusahaan-perusahaan teknologi menyambutnya. Perangkat apa saja bisa menjadi pintar jika terhubung dengan internet, atau alat-alat itu dapat bekerja rangkap. Seiring dengan apa yang dikatakannya sebagai TV OLED nirkabel pertama di dunia, perusahaan elektronik Korea LG juga menampilkan sebuah meja yang sudutnya memiliki fungsi ganda sebagai penyaring udara. John Taylor dari LG Electronics USA mengatakan,
"We're more focused on healthier living and
kami fokus pada hidup sehat dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dalam hidup kita. Dan banyak dari produk kami yang membantu mencapai semua itu."
Di pavilion Samsung, pemilik anjing yang kembali bekerja di kantor dapat menggunakan TV pintar mereka untuk membantu peliharaan mereka menyesuaikan diri saat mereka tidak ada di rumah. Alana Gomez Solis dari Samsung Amerika mengatakan,
"Using the mics on my Samsung Neo QLED 8K,
dengan menggunakan mikrofon pada Samsung Neo QLED 8K, layanan ini dapat mengingatkan saya untuk menggonggong dan menampilkan tontonan video atau musik untuk menghibur mereka. Dia suka tontonan The Nature Show tentunya."
Ini mungkin terlihat seperti produk untuk penonton tertentu, tapi ada beberapa produk yang dirancang untuk pengguna difabel. Fitur perintah suara pada vacuum robot tidak saja memudahkan pengguna, tapi sesuatu yang penting untuk tunanetra dan penderita gangguan penglihatan. Contoh lain adalah bagaimana teknologi yang dibuat untuk membantu tipe pelanggan tertentu akhirnya dapat terjangkau dan digunakan oleh semua orang di dunia. Sekian laporan tim VOA, Ronan Azanur, Lea Johannes.
Pen- pendengar, banyak informasi menarik kami hadirkan juga selain lewat audio, radio, dan podcast juga ada di website ya, www.voaindonesia.com. Salah satunya tentang sate lilit dan gado-gado yang eksis di Amerika, bisa dibaca tuh di situ. Baik pendengar, sekali lagi VOA hadir lewat audio, teks, dan juga video di TV kesayangan Anda. Saksikan terus dan dengarkan terus Voice of America, siaran Indonesia.